Donald Trump har beordret forstærkninger af Nationalgarde og marineinfanteri til Los Angeles for at stoppe demonstrationer mod deportationer af indvandrere. Det sker, mens han skærper sin værdipolitiske konflikt med Europa og anklager europæerne for at undertrykke demokrati og fælles værdier. Det er nu i Verden ifølge Gram.
If you an elected leader that will work with...
Hvis I vælger en leder, der vil samarbejde med præsident Trump, vil det polske folk få en stærk allieret, som vil sikre, at I kan modstå fjender, der ikke deler jeres værdier, sagde Trumps minister for national sikkerhed, Kirsty Noem, som Trump havde sendt til Polen før præsidentvalget forrige søndag, for at overbevise polakkerne om at stemme på den nationalkonservative Nawrocki, hvis de ville regne med USA's støtte. Det seneste i en serie af Trump-administrationens angreb på det liberale demokrati i Europa, som begyndte, da vicepræsident J.D. Vance chokerede et uforberedt Europa på sikkerhedskonferencen i München.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not...
Den trussel, jeg bekymrer mig mest om i forhold til Europa, er ikke Rusland, det er ikke Kina, det er ikke nogen anden ekstern aktør. Det, jeg bekymrer mig om, er truslen indefra. Europas tilbagetrækning fra nogle af sine mest grundlæggende værdier. Værdier, der deles med USA. Og i slutningen af maj satte en rådgiver i det amerikanske udenrigsministerium en streg under Trump-administrationens foragt for Europa og det liberale demokrati. I sin artikel "Behovet for civiliseret allieret i Europa" skrev rådgiveren Samuel Sampson under udenrigsministeriets logo blandt andet: "Over hele Europa bruger regeringer politiske institutioner som våben mod egne borgere og vores fælles arv. I stedet for at styrke de demokratiske principper, har Europa udviklet sig til et udklækningssted for digital censur, massemigration, restriktioner af religiøs frihed og en række øvrige angreb på demokratisk selvstyre. Og han angreb Europa for at føre en aggressiv kampagne mod selve den vestlige civilisation." Debatten om den artikel fortsætter på begge sider af Atlanten, samtidig med at Trump optrapper sin konflikt med Californiens demokratiske guvernør Gavin Newsom. Trump har i denne stund beordret 4.000 nationalgardister og 700 marineinfanterister til Los Angeles for at standse demonstrationer mod hans deportationer af først og fremmest illegale indvandrere. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Torsten Jansen, tidligere korrespondent i DR og presse- og kulturattaché i USA, i dag associeret partner og rådgiver hos Lead Agency. Torsten, lad os starte med Trump-administrationens opgør med det liberale Europa, og så vende tilbage til Trumps indsættelse af militæret i Los Angeles senere i programmet. For i sin første præsidentperiode, der havde Trump stærke ideologiske holdninger, men han var politisk uforberedt. I dag har han skærpet sine ideologiske holdninger, samtidig med, at han er politisk velforberedt. Så hvad er det, der driver Trump? Værdier eller magt?
Det eneste, der driver Donald Trump, det er magt og penge. Men de folk, som har hjulpet ham med at blive præsident, alle dem, som har skrevet Project 25, de er drevet af ideologi.
Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad og tidligere mangeårig korrespondent i USA. Sissel, Samuel Sampson, der skrev artiklen på Udenrigsministeriets profil, er uddannet på religiøse tænketanke, specielt katolske, og også i Washington. Han har arbejdet blandt andet i det, der hedder Organisation af American Moment, der er inspireret af nu vicepræsident J.D. Vance tilbage i 2020, en organisation, der bekæmper liberalismen. Så hvad er det, de står for? Hvad er deres samfundsmodel?
Konkret vil American Moment finde og træne unge konservative ideologer, som kan placeres rundt omkring i det amerikanske føderale byråkrati, og implementere sådan en Amerika først værdikonservativ politik, der tager udgangspunkt i kernefamilien, gudstro, lov og orden, klassiske dyder, kraftige begrænsninger på indvandring og en isolationistisk udenrigspolitik. Så ja, det er sådan en politik, der minder meget om markedbevægelsens prioriteter, men den er mere ideologisk stringent.
Steffen Kretz, tidligere USA-korrespondent i DR og nu international korrespondent her samme sted. Steffen, ser du en rød tråd i Trumps politiske værdier fra konflikten med Europa over indsættelsen af militær mod demonstranter i Los Angeles til hans modstand mod multilaterale organisationer som FN for eksempel?
En rød tråd er jo Trumps brug af magt i den her anden præsidentperiode, fordi det er en brug, som er improviseret, den er personlig, Den er efter min mening overhovedet ikke ideologisk, og derfor svær at argumentere imod. Den sker uden modstand, altså hans brug af magt. Det er en mand, der træffer beslutninger uden forberedelse typisk, uden den normale politiske proces og uden risiko, fordi hans parti i høj grad er en personlighedskult, så han skal ikke stå til ansvar over for vælgere.
Siden Trump indtog Det Hvide Hus i januar, har han lagt op til en omkalfatring af den verdensorden, vi har kendt siden 2. verdenskrig. Hjemme har han ignoreret den lovgivende proces i kongressen, og mens han udstedte 220 dekreter i sine første 4 år som præsident, så har han siden 20. januar 2025 alene udstedt 157. Så i første omgang handlede det om at presse forandringer igennem i det amerikanske samfund, men som René Nielsen fortæller, så presser Trump-administrationen nu andre lande for at få dem til at følge den nationalkonservative politiske linje, som USA's præsident har lagt.
Well, thank you. And, thanks to...
Det gav et gib i forsamlingen, da vicepræsident J.D. Vance talte om manglende europæiske værdier på sikkerhedskonferencen i München den 14. februar. Og det uddybede han sådan her hjemme i USA på den konservative kongres ugen efter.
You do not have shared values.
I har ikke fælles værdier med os, hvis I er så bange for jeres befolkning, at I gør den tavse. Lad os få fælles værdier, og lad os forsvare demokratiet, sagde han.
Let's defend democracy.
I forlængelse af J.D. Vance' tale skrev seniorrådgiver i det amerikanske udenrigsministerium, Samuel Sampson, for nylig i en artikel, han ser talrige eksempler på, hvorfor europæiske værdier halter. Han nævner blandt andet, at det tyske højrenationale parti AfD bliver kaldt højreekstremistisk af efterretningstjenesten, at franske Marine Le Pen, som er det nationalkonservative parti, Rassemblement Nationals præsidentkandidat, dømmes for underslæb og nægtes at agere politisk i 5 år, at præsidentvalget i Rumænien kan blive underkendt, og at Ungarn med Viktor Orbán i spidsen stemples som et autoritært regime, der bryder menneskerettighedslovene. Men et er, hvordan andre lande bør opføre sig. Noget andet er, hvordan man gør det hjemme. Her har Trump taget et opgør mod den liberale tankegang, som demokraterne og det meste af Europa deler. Med sine mange præsidentielle dekreter...
That's a big one. A lot of big ones, huh?
Har Trump for eksempel skåret kraftigt ned på forsknings- og universitetsområdet. Det er især gået ud over forskning inden for klimaforandringer, misinformation, covid-19 og vacciner, ligesom projekter, der har haft diversitet, lighed og inklusion som emne, er blevet aflyst. På det kulturelle område har Trump-administrationen taget kampen op med veletablerede institutioner som Smithsonian og Kennedy Center i Washington D.C., som Trump besøgte for en måned siden. De havde en marxistisk antipolitiforestilling, og de havde Shakespeare kun for lesbiske. Hvem finder egentlig på den slags idéer? Og så er der menneskerettighederne, hvor den årlige menneskerettighedsrapport fra Udenrigsministeriet, der normalt udkommer i foråret, endnu ikke er publiceret, fordi den er ved at blive skrevet om. Det betyder blandt andet afsnit om kønsbaseret vold og diskrimination mod handicappede og LGBTQ+ personer er fjernet. Det fik generalsekretær i Amnesty International, Agnes Callamard, til at tale om Trump-effekten, da hun fremlagde organisationens egen årsrapport om menneskerettigheder i maj. Under Donald Trumps præsidentskab har der været en organiseret kampagne mod køns- og racelighed, ytrings- og pressefrihed, lov og orden, arbejde mod klimaforandringer, arbejde for international retfærdighed osv. Det er en meget lang liste over angreb, sagde hun.
It's a very long list of attacks.
Og det hører med til fortællingen, at dommen mod Marine Le Pen er blevet anket. Men Trumps vrede bliver tydeligere og tydeligere mod alt, hvad han ser som liberale bastioner. Den liberale politik både i og uden for USA slår ned på Harvard og Columbia, slår ned, som vi lige hørte, på kulturinstitutioner som Kennedy Center og museerne under The Smithsonian. Han slår ned til på public broadcasting i USA og er gået i gang med at beskære deres statslige tilskud. Steffen Kretz, hvor kommer den vrede fra? Hvad bunder den i?
Altså, det Trump er lykkedes med langt hen ad vejen, er at sætte ord på den vrede, som en meget stor del af amerikanerne føler, fordi de har oplevet, at den samfundskontrakt, som eksisterer i USA, nemlig du er din egen lykkesmed, du kan få succes, bare du arbejder hårdt nok, ikke gælder længere. Ja, det vil sige...
Men hvorfor gør den ikke det?
Ja, det gør den først og fremmest ikke, fordi man igennem 40 år fra både demokratisk og republikansk side har ført en neoliberal økonomisk politik under navnet trickle-down economics, som har gjort de rige rigere, har sørget for at deregulere de magtfulde, altså dem, der ejer virksomhederne, og har resulteret i lønpres for stort set alle andre. Så hovedparten af alle amerikanere tjener mindre i dag, end de ville have gjort eller gjorde for 30 år siden. Det fører til en ekstrem ulighed. Det fører til en vrede, som jeg vil sige er den stærkeste strømning i USA overhovedet. Og den har Trump været fantastisk dygtig til at tale ned i, den vrede, til at finde nogle syndebukke. Det kan være, at det er immigranterne, der kommer og tager jeres job. Det kan være, at det er kineserne, der tager jeres fabrikker. Det kan også være, at det EU eller FN, de her store organisationer, som tager vores selvbestemmelse. Fordi vi er jo Amerika, vi er jo de største, vi er de stærkeste, vi skal selv bestemme. Så det har han været fantastisk dygtig til at tale ned i. Det er det, jeg tror, det er et udtryk for.
Og Torsten Jansen, hvorfor har det her fået lov til at ske? Fordi vi ved jo, at man har debatteret det undervejs, altså.
Hvad har fået lov til at ske?
Den udvikling, som Steffen Kretz netop taler om, at amerikanerne har mistet købekraft, at amerikanerne har set deres fabrikker forsvinde til Fjernøsten, globaliseringen har ædt sig ind i samfundet. Hvorfor har det fået lov til at ske?
Jamen, det som Trump jo har gjort meget mesterligt, det er, at han har forenet, han har gjort sin kage større. Altså, han har dels forenet de nationalkonservative, som altid har eksisteret, det dem, som vi kender som det religiøse højre i USA. Så har han forenet alle de liberale, altså alle fra Silicon Valley, det er Elon Musk et eksempel på, altså nogle af hele forretningslivet. Og så har han aktiveret en helt ny vælgergruppe, som jo er en arbejder, hvor han har gjort partiet til et arbejderparti. Og det har været hans, kan man sige, hans mesterstykke, det har været at samle de her grupper. Men det betyder også, at han har lovet dem alle sammen noget forskelligt. Altså han har lovet alt til alle. Og det er jo derfor, han også har brug for nu at slå hårdt ned på det, vi ser i Los Angeles. Altså han har brug for at forsøge at finde nogle dagsordner, som kan samle alle. Og det er immigration et godt sted at slå ned.
Det er et godt sted at slå ned, men vi ved jo ikke, om det lykkes. Altså, at han bruger magt, er han parat til det? Ja.
Det er han parat til, men det er virkelig, altså der er ligesom to ting, som jo har gjort ham til præsident. Først og fremmest, det ene har været de mange illegale immigranter, og det andet har været økonomien. Og han har svært ved at vende økonomien rundt, altså priserne er stadigvæk høje, økonomien går ikke helt så enkelt. Men det her med at slå ned på immigranter, det er jo, selvom det også er vanskeligt, så er det i hvert fald nemmere for ham at gøre. Og det med at bruge magt, det er jo også noget, som gør, at det skaber konflikt. Det skaber modstand, og Trump har altid fungeret bedst i kaos. Og det er det, han skaber lige nu i gaderne i Los Angeles.
Sissel Nyholm, det som denne forfatter af den artikel, som jo virkelig har sat sind i bevægelse på begge sider af Atlanten i de sidste par uger, Samuel Sampson, det han slår på, det er nogle værdier. Men hvis det de to her, Torsten og Steffen, har ret i, hvis de har ret i det, de siger, så er det ikke en dyt med værdier at gøre. Så hvad er det så, Trump og hans folk vil?
For Trump selv handler det om, at han vil gerne frigøre sig fra de begrænsninger, som der er på hans embede, og det kan han gøre ved at udvise magt, ved at tilrane sig magt på forskellige områder. Og i forhold til værdier, så er der jo også nogle værdikonservative ideologiske hensyn, som Donald Trump forpligter sig til, ja, i forhold til sin vælgerbefolkning. Altså han mener jo, og også nogle af hans folk i regeringen, og nogle af dem, der ytrer nogle af de her meningsdannere, at Europa har forladt sine værdier. Og det er jo værdier, der handler om at beskytte Europa mod masseindvandring og mod inklusionspolitik og mod wokeisme og alle de her ting. Det er jo en anden form for værdier end dem, som vi ellers har kendt USA for, som altså handler om sådan noget her med det liberale demokrati. Men det er sådan en værdikonservativ dagsorden, og så handler det også om, at Donald Trump gerne vil have endnu mere magt, end almindelige amerikanske præsidenter har.
Men hvorfor trækker han Europa ind i det?
Fordi Europa er et meget belejligt modbillede på det på hans dagsorden. Europa for ham står for alle de ting, som USA ikke skal være. Og det er nemt at slå på Europa, når man er amerikansk præsident. Det er nemt at pege på Europa, pege på problemer, som Europa reelt også har, eller nogle europæiske lande i hvert fald har med ytringsfrihed. og med retten, med borgernes ret til at udtrykke deres holdninger. Det er der lande i, såsom altså Tyskland og Storbritannien og Frankrig, der har nogle problemer med, set i hvert fald fra den amerikanske side af Atlanten.
Steffen Greit?
Ja, altså, der er en strategisk interesse, som jeg ser det fra Trump-administrationen, i at svække EU's sammenhængskraft. Det er meget, meget nemmere at være den store, der forhandler med et mindre land bilateralt. Mm. Lad os tale direkte med Polen, for eksempel, i stedet for at skulle igennem EU. Så jeg tror, der er noget taktisk i det her forsøg på at splitte Europa, som vi har set ved for eksempel valget i Polen, som vi hørte klip fra før, men også valget i Tyskland, hvor Trumps folk støttede Alternative für Deutschland. Så man har en interesse i at få de her bevægelser frem, som går imod den centrale tanke i EU, som jo er, at vi skal balancere magten, vi skal sammen stå imod for eksempel de store IT-giganter fra USA, tech, og når man taler om ytringsfrihed, som vi hørte her før, fra Trumps side, så handler det ikke om, at alt tale er lige god, så handler det om, at der må ikke være restriktioner på for eksempel Facebook, på Google, på de her store tech-virksomheder, på hvad de distribuerer i Europa, og det er jo netop det, EU står for, er at være et forsøg på et værn mod misinformation. Ja.
Torsten Jensen?
Jo, men når man kigger på det her, så er det også vigtigt at huske, at republikanske præsidenter har altid udfordret Europa. Det gjorde Reagan, det gjorde George W. Bush.
Jamen, dengang Europa noget mere, ikke?
Jo, men Europa har også ændret sig. Det glemmer vi nogle gange, når vi kigger på, hvor meget USA ændrer sig. Altså, Europa er noget andet, end da Margaret Thatcher sad i Downing Street, og Helmut Kohl var kansler i Bonn. Altså, og det er noget andet. Og det, som jo altid slår europæerne, det er, at USA og det religiøse højre, dem som er kernen i MAGA-bevægelsen stadigvæk, de ønsker ikke stærke regeringer. De vil ikke have, at der er noget mellem det individ, borger og vor herre, dybest set. Og der er regeringer, og i Europa, der elsker vi regler og regeringer og alle mulige, som skal gøre det, fordi vi dybest set ikke har tillid hverken til borgerne eller til vor herre. Det har vi ikke haft siden 2. verdenskrig. Så på den måde er det ikke helt så anderledes, som vi går og tror.
Sissel Nyholm, det religiøse, det højre, hvor stærk er det i den MAGA-bevægelse og i den kritik, som Samuel Samson lancerer mod Europa?
Der er den stærk, hvis vi først ser på Trumps opbakning blandt det, vi kender som det religiøse højre, så har han jo vundet alle de evangelikale vælgere, eller de flertallet af de evangelikale vælgere, flertallet af de katolske vælgere, flertallet af de vælgere, der har en eller anden form for stærk religiøsitet og går i kirke. Hvis vi ser på... kan du lige gentage spørgsmålet?
Jamen, hvad er det? Hvor stærk er det religiøse højre, det religiøse bevægelse, som Samson jo repræsenterer? Og som jo har støtte også hos J.D. Vance, der er konverteret til katolicismen for ikke så mange år siden, og som er meget stærk i sine religiøse holdninger.
Jamen netop, altså der er jo en del af MAGA-bevægelsen, som er repræsenteret netop af J.D. Vance, som er konvertit til katolicismen, som ser det som en ledetråd i, hvordan man skal leve livet, og hvordan USA skal udformes. Og det handler jo om, at nogen vil kalde det er en tilbagevenden til USA før studenteroprøret, det er en tilbagevenden til det, sådan de traditionelle familieværdier, til at mænd er mænd og kvinder er kvinder.
Der er ikke noget derimellem.
Det er der bestemt ikke. Det har Donald Trump jo også gjort det meget tydeligt. Så det er, selvom Donald Trump i sig selv ikke er en værdikonservativ kriger, så omgiver han sig af folk, der er det, og som sørger for, at det er den ideologi, der sådan bærer hele hans politiske projekt.
Jeg synes, det er et godt eksempel på, hvor stærkt det konservative højre er, at det lykkes for det konservative højre igennem Trump at få skabt et konservativt flertal i højesteret, som har været en årtier lang ambition for det konservative højre, fordi man ønskede at afskaffe retten til fri abort. Og der har man lavet en alliance med Trump, ikke fordi han var den mest gudfrygtige præsidentkandidat, de kunne finde, eller en, de på nogen måde sympatiserede med i hans livssyn, men fordi han kunne levere det, lovede at levere det, som de gerne ville, nemlig religiøst styret dommer, som han kunne udnævne. På samme måde har han lavet transaktionsaftaler med de rigeste, de skal have skattelettelser, med IT-baronerne, som skal have deregulering blandt andet af kunstig intelligens. Så det er jo det, Trump kan. Han kan lave en aftale med forskellige grupper, som kan sikre ham vejen til magten.
Men er det derfor så, at han nu er ude, som Samuel Sampson er? Han er ude og kritiserer for eksempel EU's forordning om digitale tjenester, som han siger, som han skriver i sit epistel. Der skulle beskytte børn mod skadeligt indhold på nettet. Det bliver i stedet brugt til at lukke munden på dissidenter ved diktatoriske begrænsninger af indholdet. Er det rigtigt eller forkert?
Jamen, der tjener han jo, kan man sige, to dagsordner. Den ene er det her med de store amerikanske tech-virksomheder, altså som Meta og Amazon og andre, som jo har været ramt af alle de reguleringer, som er blevet indført af Margrethe Vestager, da hun var kommissær. Ja. Ikke? Så det er jo ligesom den ene ting. Og det andet, det er det her med ytringsfriheden, altså det her med den politiske korrekthed, det med, at du ikke, der er nogle ting, du ikke må mene, der er nogle ting, du ikke må sige, der er nogle folk, du ikke må såre. Altså hele vreden og oprøret mod den her Vogue, det er noget, som både spiller til det religiøse højre, men også til hele den, altså mange af de der arbejdervælgere, som før i tiden stemte på demokraterne, som ikke kan holde dem ud længere, fordi at de er blevet alt for akademiske og blevet sovset ind i alt det der Vogue-isme. Så derfor er det en meget, meget populær at gå til angreb netop på Europa på de her punkter.
Har de ret, Sissel Nyholm, eller Sampson, når han også kritiserer det, der foregår i Storbritannien med et par, der bad foran en britisk abortklinik, for de fostre, der nu forsvandt?
Han har jo ret i, at det var det, der skete. Han har også ret i, at i Tyskland er der politikker, der gør, at man må ikke krænke, eller der er regler og lov, der gør, at man må ikke krænke politikere, og det bliver så også brugt ved nogle mene til at undertrykke befolkningens ytringsfrihed. Der er udfordringer rundt omkring i Europa. I Finland må man ikke krænke religion, men man må, der er mange ting, der gør, at amerikanerne kan komme og sige, at i Europa har altså et problem med ytringsfrihed, og I har et problem med at undertrykke befolkningens vilje. Han peger jo også på, eller det er der nogen, der gør på AfD i Tyskland, der bliver forsøgt ulovliggjort nærmest. Ja. Ikke? Og det er ifølge mange i magtbevægelsen, mange af Donald Trumps folk jo også et udtryk for, at Europa, der ikke kan håndtere befolkningen, der ikke respekterer befolkningen og hvad befolkningen gerne vil. Og til modsætning, det er selvfølgelig dem, som lytter til folket.
Men springer deres kæde så ikke af, når de så samtidig taler om Ungarn, der bliver uretfærdigt stemplet som autoritær og en misbruger af menneskerettigheder?
Og det er jo meget belejligt at undlade Ungarn i den oplistning af europæiske lande, der har problemer med ytringsfrihed. Der er utrolig store problemer med mediernes ytringsfrihed i Ungarn for eksempel, men det passer så ikke lige ind i den fortælling, fordi Orbán er en stærk mand, der er imod immigration, som er imod woke-dagsorden og alt det, som Donald Trump-regeringen også gerne vil være. Så der er han i den henseende en allieret.
Så det, du ser, Steffen Kreit, det er virkelig en forsøg på en splittelse af Europa. Han taler til de konservative i Polen, som så med meget beskeden flertal gik hen og vandt præsidentposten, taler om Orbán osv.
Ja, altså jeg ser det på den måde, at vi er på vej ud af en historisk epoke, hvor USA byggede sin magt i verden på alliancer. Mm. Stærke alliancer, stærke repræsentationer rundt omkring i verden, venner, man kunne stole på, baser rundt omkring i verden. Nu er tænkningen i Washington en anden, nu er den mere imperialistisk. Den er den stærkes ret, givet udtryk ved, at Canada jo skal være den 51. stat, ja. Grønlandsk, det tager vi da bare, Panama-kanalen, det tager vi bare, hvor den stærke kan kræve, at allierede, handelspartnere, venner, makker ret, fordi det er det, man har størst indflydelse på, og selvfølgelig dermed bliver stærkere og kan gøre kan skabe en modvægt til for eksempel Kina, som er en kommende supermagt.
Så inden vi går videre til, hvad der sker internt i USA i øjeblikket, så lad mig lige præsentere mine gæster her i Verden i Følgegram en gang mere. Det er Sissel Nyholm, i dag udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, hvor du også har været tidligere USA-korrespondent igennem 17 år, hvor du var bosat i dels i New York og senere i Los Angeles i Californien. Steffen Kreitz, international korrespondent i DR. Du har dækket konflikter og brandpunkter verden over, boet 8 år i USA som korrespondent, senest fra 2016 til 2023 under Trumps første periode. Og så er du forfatter til bogen Storm på vej, som dykker ned i USA's samfundsmæssige krise og de dybere liggende årsager, og det er jo blandt andet noget af det, vi taler om her i dag. Torsten Jansen, tidligere USA-korrespondent her i DR, også senere presse- og kulturattaché på den danske ambassade i Washington D.C. I dag er du associeret partner hos Lead Agency, hvor du rådgiver internationale virksomheder. Du er forfatter til bogen Sprækker, som beskriver også noget centralt og noget aktuelt, nemlig rystelserne i venskabet mellem Danmark og USA. Kampen om det liberale demokrati udspiller sig jo, samtidig med, at Trump vil sætte nationalgarde og marineinfanteri ind mod demonstranterne i Californien. Demonstrationer, der har stået på siden den tidlige weekend. I øjeblikket så har Trump beordret 4.000 nationalgardister og 700 marineinfanterister til LA for at genoprette ro og orden efter demonstrationerne. Californiens demokratiske guvernør Gavin Newsom har sagsøgt Trump-administrationen for at sætte nationalgarden ind. Los Angeles og Californien kan selv klare det med 9.000 mand i Los Angeles Police Department og 75.000 betjente over hele Californien. Torsten Jansen, hvorfor gør Trump det her, når det ikke er nødvendigt? Fordi der er ikke nogen, der siger, at det er nødvendigt.
Det her har været meget velforberedt, altså allerede i valgkampen talte han om.
Er nu som eller?
Nå nej, at Trump, altså han har nærmest glædet sig til den dag, hvor han kunne sætte militæret ind. Det har han jo snakket om, ville blive nødvendigt, og det er også derfor, han har gjort Pete Hegseth til forsvarsminister. Ja. Så det har været nøje planlagt, og så har timingen været belejligt, fordi at af flere grunde, jo blandt andet fordi, at hele den her brud med Elon Musk og alt det har fyldt utrolig meget, så har han har haft svært ved at vende økonomien. Det går dårligt med fredsforhandlingerne mellem Rusland og Ukraine. Ja. Så han har ikke ret mange venner. Og Gaza går også skidt. Alt går skidt. Og derfor er det her en belejligt tidspunkt for ham at trykke på den knap, der hedder, nu sender vi send in the troops. Og det er det, han gør nu. Og derfor tror jeg, at timingen er en overraskelse, fordi anledningen er ikke så stor. Altså de der demonstranter, altså det har jo ikke været sådan fuldstændig out of control. Så derfor for er det noget, han har haft meget travlt med at få sat i gang for at iværksætte den provokation, som det er.
Og ja, så vil han jo altså have Californiens guvernør Gavin Newsom arresteret for ikke at have styr på sin stat. En journalist spurgte Trump forleden.
What crime has Governor Newsom committed?
Hvilken forbrydelse har guvernør Newsom begået? Jeg mener, hans primære forbrydelse er at stille op som guvernør. Det har gjort så dårligt det stykke arbejde. Hvad har han gjort ved staten? Er det samme som det, Biden har gjort ved det her land? Altså, og så Newsom, der er ved at blive træt af Trump, som han siger, og han siger følgende.
Come after me, arrest me, let's just get it over with.
Kom nu efter mig, arrester mig, lad os få det overstået. Tough man. Jeg er ligeglad. Jeg bekymrer mig om mit samfund. Hvad i alverden laver de? Disse fyre må se at blive voksne. Nu må de holde op. Og Tom Homan, direktør for ICE, der er Immigration and Customs Enforcement, det er dem, der har ansvaret for at opspore og deportere illegale indvandrere, han ser dog ikke umiddelbart noget grundlag for at arrestere Newsom, men er klar til det.
Like any other US citizen, if you cross that line.
Som enhver anden amerikansk borger, hvis du krydser den grænse, er jeg ligeglad med, hvem du er, guvernør, borgmester. Hvis man begår kriminalitet, vil vi retsforfølge vedkommende. Sissel Nyholm, det er voldsomt. Hvorfor farer Trump så voldsomt frem?
Trump har...
Fordi han må også, undskyld, han må også støde nogen fra sig.
Jo, men Trump har længe haft et horn i siden på Los Angeles og på Californien, som jo er en af USA's største delstater og en magtfuld politisk aktør i sig selv. Og Californien er udtryk for alt det, som Trump hævder at være imod. Det er en delstat, der i ret høj grad består af immigranter, både lovlige og ulovlige. Det er en delstat, hvor den her sådan woke-kultur trives, hvis man spørger Trump i hvert fald. Det er en delstat, der stemte, hvor over 60% af befolkningen stemte på Kamala Harris til præsidentvalget. Så han har været virkelig glad for at finde den her anledning til at gå i flæsket på Californien og på Gavin Newsom, som er en meget...
Du har selv boet i Californien i mange år, altså indtil for ikke så længe siden.
Jo, og Californien er jo alt det, som Trump og hans vælgere synes er for meget ved demokraterne, hvor de synes, at at det er sådan et værdiløst sted. Det er sådan et helvede på jord, hvor der hersker kaos og uro, og politikerne ikke har styr på noget som helst, ikke har styr på hjemløshed, ikke har styr på fentanylkrisen, ikke har, er alt for meget optaget af miljø og af transkønnede toiletter og den slags. Så det har været meget belejligt for ham, og for Gavin Newsom er det jo også belejligt. Han vil formentlig gerne være præsidentkandidat. Han taler til sine vælgere, når han i den her kamp mod Trump. Så det er en kamp mellem de her to sådan magtmennesker.
Men altså, det kommer jo umiddelbart efter, at de her voldsomme brænde hærgede Los Angeles. Og der kunne han jo ikke nu som få hjælp fra Washington. Han kunne ikke få hjælp fra Trump til det. Det må jo styrke hans position i Californien og blandt de demokrater, der er der.
Jo, det gør det. Det styrker hans position blandt demokraterne. Men det styrker jo også Trump, at han har den her ærkefjende i Gavin Newsom at gå op imod. Og nu har Donald Trump også truet med, at han vil trække al federal finansiering til Californien, hvilket vil give Californien problemer, men så kan Gavin Newsom så omvendt pointere, at Californien bidrager mere til USA's statsbudget, end hvad de får igen. Ja. Så det er en kamp mellem de her to. Men det er selvfølgelig en kamp, der har nogle reelle konsekvenser, fordi at Trump har fremstillet den her krise, såkaldte krise i Californien, som han nu lukrerer på.
Steffen Kretz, er Trump fuldstændig enrådig, når det kommer til at bruge militæret? Fordi det har der været debat om før også, i hans første periode.
Ja, så han har i hvert fald haft et meget klart ønske om at bruge militæret i 2020 under Black Lives Matter-demonstrationerne. Ja. Ønskede han at bruge Nationalgarden, men blev talt fra det af de voksne i lokalet dengang. Den her gang er der ikke nogen voksne i lokalet.
I hvert fald ikke nogen, der er uenige med ham.
Nej, det er helt sikkert. På den måde er der jo ikke nogen, der siger nej. Der er kun nogen, der siger javel. Og jeg synes ikke, vi kan tale om det her, uden at tænke på to ting. Den ene er, at han stod bag et voldeligt kupforsøg den 6. januar 2021, hvor hans tilhængere blev sendt i stormløb mod kongressen, fordi han ville blive ved magten, selvom han havde tabt et valg. Så den politiske vold er indlejret i MAGA-bevægelsen. Det er også det, vi ser her. Der er ikke nogen som helst, tror jeg, der vil kunne argumentere for, at det er nødvendigt. Der er 9.000 betjente i LAPD, Los Angeles Police Department. De er topmilitariserede. Efter Irak-krigen sendte militæret, de havde enorme overskudslæger og alt muligt. Der kunne man købe i politiafdelingerne skudsikre vest, alt hvad der skal til at være i en krig.
De fik det billigt.
Så det er jo det. Så er der sheriff, folk der arbejder for de lokale sheriffer, der er lige så mange. Der er 20.000 mennesker i uniform, og der var få 100 demonstranter. Det er bare for at sætte det i perspektiv. Ja. Så det Trump ønsker her er en magtdemonstration. Det er en anledning til at sætte civilsamfundet ud af kraft, og det kan han jo gøre ved at sætte militæret ind, ved at føderalisere Nationalgarden.
Sætte civil, Thorsten Jensen, samfundet ud af kraft. Det må på en eller anden led, altså få repressalier, det må få, at borgerne siger, nej, det vil vi ikke finde os i.
Det er jo det virkelig spændende i dramaet, og det har vi jo til gode at se, hvordan det ender. Men det hele nøglen til det her er jo for dem, som vil Trump til livs, og det Trump står for, det er jo at forsøge at holde det her ikke voldeligt. Fordi i samme øjeblik, der kommer de her billeder, som vi har set med politibiler, der bliver smadret, og molotov cocktails, der bliver smidt og sådan noget, så er det jo, at det begynder at få sådan noget reminiscenser af Black Lives Matter, og det vil sige, at det vil være noget, som mange lovlige borgere, som ikke bor i de her store byer, altså rundt omkring i landet, vil have en sympati for det. Så det, som Trump kan håbe på, det er, at der kommer et voldeligt modsvar mod de føderale betjente, og det, som Gavin Newsom kan håbe på, det er, at protesterne bliver større, men forbliver fredelige.
Ja. Sissel Nyholm?
Ja, altså det her kaos i Californien, man kunne også godt sige, at det næsten er manufaktureret i et laboratorium til at udstille demokraternes svage punkter, fordi det kan være ret svært for almindelige amerikanere, der ser billederne fra Los Angeles på sociale medier, på Fox News og andre steder, at tolke det som andet end et voldeligt oprør. Når demonstranterne står og vifter med meksikanske flag på USA's veje, og når man ser folk, der bryder ind, der laver plyndringer osv., uanset at det er et mindretal, uanset at demonstrationerne har været mestendels fredelige, så er det altså nogle billeder, der er som skabt til at opflamme det her, som Trump har pirket til.
Og det kan jo kulminere faktisk på lørdag, fordi på lørdag er der varslet demonstrationer over hele USA i protest mod Donald Trump, samme dag som der, mig bekendt, er en stor militærparade som fejrer jubilæum for militæret i Washington med tanks.
Og den har han bedt om at få i rigtig lang tid, Trump.
På hans fødselsdag.
Den har han ønsket sig længe, ja.
Så det kan blive en sur fødselsdagsgave. Men altså, nu har vi talt om, hvordan Trump, hvad skal vi sige, og hans administration, og hvad han står for, hvordan han agerer, hvordan han handler, at han går ind nu og anklager alt, hvad der, de europæiske demokratier, de liberale demokratier, for i virkeligheden at undertrykke demokratiet og de demokratiske værdier. Det, som amerikanerne som Vance og Samson er ude at sige, dem vi har til fælles, at de i virkeligheden er europæerne i gang med at ødelægge vores fælles værdigrundlag. Så har vi samtidig det, vi oplever i Californien i øjeblikket, i Los Angeles, hvor Trump er i færd med at sætte militæret ind, og det I siger, det er, i virkeligheden er det orkestreret. I virkeligheden er det en politisk, en militær reaktion på noget, der ikke havde behøvet en sådan reaktion, fordi det, ikke, det var ikke simpelthen så voldsomt, som det, man har set tidligere under Black Lives Matter, op i Minneapolis St. Paul og sådan nogle steder, Milwaukee og de steder. Så lad os så gå et stykke videre og så sige, hvor er vi så nu henne i forhold til, hvad Trump er, hvad han står for i forhold til det internationale samfund. For det er jo ikke bare Europa, det er der nogle værdier, er der nogle generelle værdier, som han støtter. Og lad os prøve at se på, ja, det er America First, selvfølgelig, men han har den her vrede mod internationale, overnationale organisationer, som du var inde på før, Torsten, og ikke mindst FN. Der er den jo, altså han hader jo stort set FN. Den 4. februar i år, der underskrev han et dekret, der i bedste fald var en seriøs advarsel til FN. Hør her.
So I've always felt that the UN has tremendous potential.
Jeg har altid ment, at FN har et enormt potentiale. Det lever ikke op til det potentiale lige nu. Det gør det virkelig ikke, og heller ikke gjort det i lang tid. Der er store forhåbninger til det, men det bliver ikke godt ledet. For at være ærlig, de gør ikke deres arbejde. Og så underskrev han jo så det her dekret. Det her dekret, der stod i dekretet, at i løbet af 180 dage, og det var 4. februar, der skal udenrigsministeren, det er Marco Rubio, og FN's generalsekretær Guterres, gennemgå alle FN-organisationer, som USA er medlem af eller giver støtte til. Det skal ske for at afgøre, hvilke organisationer og konventioner, der strider mod USA's interesser, og hvilke organisationer, konventioner og traktater, der kan reformeres. Og så trak Trump USA ud af FN's menneskerettighedsråd en stilfærdig advarsel til FN i februar. Sissel Nyholm, hvad dækker alt det? Hvad fortæller det?
Donald Trump ønsker at frigøre USA fra sine internationale forpligtelser og til at, ligesom at ændre verden, den internationale verden i sit eget billede. Det handler om, at det er sådan, at den her offerfortælling om, at alle andre lande har udnyttet USA, og institutionerne har udnyttet USA, og nu skal USA tage magten tilbage i egen ret, og det gør man ved at frigøre sig selv fra de her begrænsninger og forpligtelser, som diverse konventioner har underlagt USA. Man skal være sig selv, man skal af med alt det der gør, at USA ikke kan agere, som USA gerne vil agere. Og det bunder i, og det gør det meget nemmere, mener Donald Trump, for USA, at holde indvandrere ude og ikke at skulle leve op til forskellige miljøkrav og begrænse klimaforandringerne osv., så kan USA's industri at buldre løs. Det handler simpelthen om at sætte USA fri grundlæggende.
Men noget af det betyder, noget af det, man i øjeblikket forbereder i FN, det er jo to do less with less. Hvad vil det sige, at FN gør mindre? Steffen Kretz, du har her forskellige gange været nede i Israel, og du har dækket situationen i Gaza og så videre. Et af de steder, hvor man jo mærker, at FN bliver lammet, det er, når det for eksempel handler om World Food Program, der skal levere fødevarer til flygtningene i Gaza. Hvordan hænger det sammen med det, der foregår i FN?
Ja, jeg synes, vi ser et langsomt sammenbrud af den orden, som har eksisteret siden 2. verdenskrig, som jo blandt andet er grundlagt af USA, som er bygger på moral og på selvfølgelig nogle politiske ideologier, på at landegrænser er ukrænkelige, små lande har lige så stor ret som store lande osv., alle skal høres. Og det, der viser sig nu, jo for eksempel Israels krig mod Gaza, er, at trods fordømmelser som bliver stærkere og stærkere, ja. Mere og mere højlytte fra europæiske allierede, fra Israels venner ude i verden, så fortsætter den krig fuldstændig ufortrødent. Det lykkes for Israel fuldstændig at forsegle Gaza, både i forhold til vores øjne, vi kan ikke komme ind og rapportere, hvad der sker, altså som journalister, men også i forhold til den humanitære situation, som du påpeger præcis ja. Der, ikke? Altså fordeling af mad, hvor man måske, hvis vi går nogle år tilbage, har haft kortere konflikter i Gaza, hvis vi lige tager det som et eksempel, ja. Som har varet nogle dage, har varet nogle uger, så presset blevet så stort internationalt, at Israel blev nødt til at stoppe ja. På et tidspunkt. Blev nødt til at tillade nødhjælp at komme ind, nødhjælpsorganisationer, ja. Observatører
og nu er UNRWA FN's fødevarehjælp til, og skolehjælp og så videre til palæstinenserne i Gaza. Det er ophørt. Det får ikke penge mere.
Ja, og altså befolkningen på 2 millioner i Gaza er jo fuldstændig overladt til sig selv.
Thorsten Jansen, en af de ting, der ligger i det, som, i det dekret, som han skrev under der, det er altså, i løbet af august måned, der får vi at vide, hvor meget USA trækker sig fra FN. Amerikanerne betaler i øjeblikket, give and take, 25% af FN's hele budget. Og det betyder så, at hvis de begynder at trække sig, og trække kort budgetterne ned med 50% eller måske 75%, så står vi i en situation, hvor fredsbevarende styrker ikke kan fungere mere. Fredsbevarende aktioner rundt omkring, der er masser i Afrika, der er alle mulige andre steder, også i Mellemøsten osv., at de simpelthen ikke kan fortsætte med mindre andre går ind og finansierer. Og det kan andre ikke, for det vil være EU, og i øjeblikket bruger EU-pengene på den oprustning, der er skabt af Putins invasion af Ukraine. Betyder det ikke, at i og med, at amerikanerne trækker sig, så mister amerikanerne også indflydelse?
Jo, men det er også fint nok med Donald Trump. Altså, han vil bare have indflydelse der, som er hans geografiske nærområde. Altså, han har det i virkeligheden fint med at fordele verden mellem ham og Putin og Xi Jinping og til nød Modi fra Indien kan komme lidt med i selskabet, hvis det endelig er. Det er derfor, han vil kunne tage Grønland, og han vil have dominans over både Mexico og Canada. Og så interesserer han sig jo ikke engang for sine egne allierede, hverken i Europa eller i Asien. Ja. Altså han er også, udover at vi føler os forladte i Europa, så prøv at spørge, hvordan de har det i Japan eller i Sydkorea eller på Taiwan. Altså han er jo ligeglad med de lande, og så må de her store magter, de må så slås om indflydelse i der, hvor det gælder, og det er jo så der, hvor der er råstoffer, det er Afrika, det er måske i Mellemøsten af nogle andre årsager. Så det er jo sådan en tilbageværen til sådan, som verden så ud, inden de her institutioner blev skabt, som Steffen snakkede om.
Ja. Sissel Nyholm, det betyder, at en stor del af det humanitære element i internationale sammenhænge forsvinder. At der bliver ikke nogen, der kan betale for det mere. Hvad kommer det til at betyde for eksempel Europa, for vores samfund? Kan vi holde fast i de værdier? Fordi når man tænker på, hvor meget FN har fyldt i hele den europæiske måde at tænke på, klima, sustainable development goals, altså alle disse mål, man fik sat op i 2015, altså, hvad bliver der af dem, hvis amerikanerne og Trump trækker sig?
Indtil videre har Europa jo signaleret, at man i hvert fald stadigvæk vil stå sammen om de værdier, som man er fælles om, og som man tidligere var fælles med USA om. Der er jo lige nu nogle relativt stærke ledere rundt omkring i Europa, som danner en form for fælles front, og som indtil videre er villige til at prøve i hvert fald at dække ind, hvor USA ikke længere agerer. Men dermed så også sagt, at der er jo også nogle højere populistiske bevægelser i Europa, og vi ved ikke, hvordan det europæiske politiske billede ser ud om 5-10-15 år eller mere. Det er jo meget sårbart, hvis det kun er Europa, der skal forsvare hele den her vestlige værdier og den liberale verdensorden, fordi vi ved ikke om...
Men hvor stærk er den så?
Jamen den er jo stærk. Det er jo noget der har samlet os i årtier. Jeg tror ikke det er noget man lige kan bortkaste på 3 måneder, selvom Donald Trump med en forbløffende hast har ændret USA's rolle i verden. Det betyder jo ikke, at Europa så bare giver op og kaster hænderne i vejret. Indtil videre vil Europa forsøge at være den sådan moralske stemme og dem, som prøver at bidrage. Men som du også sagde før, Europa har jo ikke ubegrænsede økonomiske midler til rådighed, især ikke med en Ukraine-krig, der virkelig trækker tænder.
Og så forleden dag, så var den tyske kansler Merz i Washington. Og alle sad der og funderede over, hvordan overlever han den der tur, som Zelensky jo havde meget, meget svært ved at overleve, da han blev angrebet af både J.D. Vance og af Donald Trump i det hvide. Og der funderede man jo over, jamen hvad med Tyskland? Når man tænker på, hvordan Donald Trump ikke kunne døje Angela Merkel, da hun sad der, og hun kom til sit topmøde med ham, og de sad der, det er uværligt, hun holdt hånden frem og ville gerne have et håndtryk af ham, og han reagerede ikke. Han kiggede den anden vej, og han gav hende ikke hånden. Og så hvad ville der ske med Merz? Han klarede den til synet. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde, da han så kom hjem.
Jeg har Donald Trump allerdings gestern Abend gesagt, ihr braucht auch Partner in der Welt.
Jeg sagde til Donald Trump i aftes, at man også har brug for partnere i verden. Og at europæerne, især tyskerne, er de bedst egnede partnere i verden, når det gælder om at håndtere fælles udfordringer i dag. Det er forskellen mellem autoritære systemer og demokratier. Autoritære systemer har underordnet, demokratier har partnere. Og vi ønsker at være disse partnere i Europa sammen med Amerika.
Spørgsmålet er jo så, hvad Donald Trump ønsker. Ønsker han at være partner, eller ønsker han at være en autoritær leder? Det kan jeg godt være i tvivl om, faktisk, fordi når man ser, hvordan han agerer, hvordan han taler, hvordan han behandler både sit eget parti, politiske modstandere, medier, domstole, hele civilsamfundet i USA, retsstaten, så synes jeg, at jeg ser skygger af en autoritær leder, der er på vej frem. Så jeg ved ikke, om det argument virkelig brænder igennem over for Donald Trump. Det var fint, de havde et godt møde. De spiller begge to golf. De er nogenlunde lige høje. Han er
noget højere.
Han er endnu højere, okay.
Men, ja, altså, men så Trump, det er jo ikke mere vanskeligt, end at Trump, han vil gerne lave forretning. Altså, og det er jo det eneste sprog, han forstår. Så hvis Tyskland åbner op for at købe nogle flere amerikanske biler, og hvis vi køber gas fra USA, i stedet for at købe gas fra Rusland, hvis vi slækker lidt på måske kravene til de amerikanske tech-selskaber, sådan nogle ting, det er noget, som Trump vil forstå. Altså, ideologien bliver vi ikke enige med dem om, med USA om, men derfor er det gennem handel, at det stadigvæk, hvor der ligger nogle muligheder, og der er Europa stadigvæk et kæmpestort marked, som Trump gerne vil have USA mere ind på.
Men når så Merz kommer hjem og siger, at autokrater vil have underdanige, men vi vil gerne som demokrater, der vil vi gerne have partnere.
Der taler han jo mest til sine egne tyske vælgere, trods alt lige der. Og det vil jo også være målet at prøve at gøre. Og der skal man jo også huske, at sådan en som for eksempel Marco Rubio eller Lindsey Graham og sådan noget, der er jo også figurer i MAGA-universet, som mere forstår den form for sprogbrug, og som også prøver at holde fast i nogle af de her traditionelle værdier og det transatlantiske. Men for Trump, der er det rent transaktionelt, og det vil sige, at vi skal klare... Vi skal klare Putin selv, og hvis vi så vil bruge 5% af vores BNP på at købe våben, så er det også et stykke på vejen, men så skal vi så også helst købe amerikanske våben. Ikke?
Sissel Nyholm, handler det, som Merz så kommer hjem og siger til tyskerne, handler det i virkeligheden om, at Tyskland og Europa skal købe sig tid i forholdet til Trumps Amerika?
Det skal Europa jo, det er Europa jo nødt til. Jeg vil lige sige, i forhold til det der med at kalde Trump en autokrat, som der er nogle også europæiske ledere, der gør mere eller mindre skjult. Jeg tror ikke for Trump, at det er et skældsord egentlig. Jeg tror egentlig, han tænker, at det betyder stærk mand, og det er sådan en, han gerne vil være. Han er jo åbenlyst beundrer Vladimir Putin i Rusland, for eksempel.
Ja, og Xi.
Og Xi og andre autokratiske ledere. Ja. Han, i hans første præsidentperiode mødtes han med Kim Jong-un fra Nordkorea. Ja. For eksempel, han er en lidt anderledes leder end de fleste andre, vi har set i USA i de sidste mange årtier. I forhold til Europa, Europa skal jo købe sig tid. Der er jo stadig usikkerhed om toldsatser, om mange andre ting. Og der er mange europæiske ledere, der gerne vil tage rollen som Trump-viskeren. Det er noget, der en etiket, der er blevet klippet på flere europæiske ledere indtil videre. Giorgia Meloni og endda Mette Frederiksen og nu måske Merz og Macron og Keir Starmer og... Det vil de alle sammen gerne. Og det er jo ikke, altså, som Thorsten også siger, der er noget meget transaktionelt ved den måde, Trump agerer på. Og selvfølgelig kan man komme nogle vegne også ved at tilbyde nogle økonomiske lokkemidler, ja. Som Trump kan byde på. Og der er han jo i virkeligheden ret simpel.
Men jeg synes ikke, det ændrer på, at Europa står over for en kolossal udfordring på alle planer. USA har garanteret freden i Europa siden 2. verdenskrig. Det har vi bygget vores velstand på. Den velstand har vi bygget vores velfærd på. Nu skal vi til at bruge utrolig mange penge på militær, på selv at kunne forsyne os med fødevarer, på selv at kunne forsyne os med medicin. Det viste covid-krisen. Det nytter ikke noget, at vi ikke engang kan lave en panodil, fordi det er, at vi skal bruge råvarerne fra Kina. Vi skal selv bygge IT-systemer osv. 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 Så Europa står jo med noget, hvis man lægger det her sammen, jeg lige sagt her, som bliver en kolossal regning. Og det er jo det, den tyske leder skal hjem og forklare tyskerne, at det kommer virkelig til at gøre ondt at omstille sig. Det skal vores statsminister jo også fortælle danskerne på et tidspunkt. Hvad kommer det til at koste? Så i mit perspektiv, at vi står simpelthen i et skifte på vej ind i en ny historisk epoke, hvor vi skal gøre op med meget af det, som vi har taget for givet siden afslutningen af 2. verdenskrig.
En af dem, der ved at kommentere på Samuel Samsons skriveri, noterer, at det kan, hele den debat kan også være med til at skabe et nyt transatlantisk partnerskab, der fundamentalt vil være illiberalt. Er det en risiko, Thorsten Jensen?
Det er det jo, fordi at hele MAGA-bevægelsen, altså især J.D. Vance og Donald Trump, de blander sig jo rask væk i europæiske valg. Altså, de har jo ikke nogen grænse for hvad de vil blande sig i. Så de har jo klart et håb om, at de nationalistiske strømninger, der er jo i mange lande, eller i næsten alle europæiske lande, at de kommer til over tid at vinde. Men jeg synes også, altså apropos det, som Steffen Kratz siger, altså med, at det er et stort udfordring for Europa, det er jeg enig i, men det er også så stor en udfordring, at det kommer jo til at tage flere årtier, før vi på den måde kan vriste os ud af USA. Så derfor er der jo, synes jeg, stadigvæk et håb om, at USA jo, altså der er også en verden efter Donald Trump, altså han er 80 år gammel, ikke? Altså, så han lever, altså der kommer en virkelighed bagefter, og det vil sige, at der er jo stadigvæk en sandsynlighed for, at pendulet svinger den anden vej. Men den her mellemperiode, og den her dramatiske Trump-periode, skal jo bruges til at vi ligesom ser den nye realitet i øjnene, og der må man jo bare også kigge indad og sige, jamen vi har jo også i mange år snorksovet i forhold til at troet, at vi havde billig sikkerhed via USA, i stedet for selv at tage ansvaret for det.
Vi troede, vi havde billig energi, og dermed en stor økonomi ved at få russisk.
Ja,
gas,
altså
og det
vi havde billig produktion i Kina, vi havde billig sikkerhed fra USA, og vi havde billig energi fra Rusland, ikke? Og nu er alle tre ting smuldret, og det er jo en hård opvågning, men jeg tror stadigvæk på, at pendulet på et tidspunkt kommer til at svinge den anden vej, fordi at the end of the day, der er der stadigvæk, og vil også være efter Trump, et værdibaseret fællesskab mellem, hvad Europa står for, og hvad USA står for, i modsætning til for eksempel Rusland og Kina. Og det vil på den lange bane, tror jeg, overleve.
Er du enig, Sissel Nyholm, at der er et fundamentalt, hvad skal vi sige, forhold mellem, hvad Europa er og hvad USA er?
Det vil jeg da i hvert fald gerne være enig i, som optimist, for at verden skal fortsætte i en eller anden grad, ja, at noget vi kan genkende. Og så vil jeg også lige sige, at der er jo et sted, hvor Donald Trump har en lille smule ret i, at resten af verden eller Europa har udnyttet USA, og det er jo også, som Thorsten siger, i forhold til, at vi har gemt os under USA's paraply i forhold til vores sikkerhed, og der er jo også andre amerikanske præsidenter end ham, der har pointeret, at vi bør gøre mere for at kunne forsvare os selv.
Steffen Kratz, er det her set med dine øjne på vej mod en separation mellem USA og Europa? Og hvilke værdier, hvis det kommer til at ske, vil så være de bærende for vores del af arrangementet?
Jeg synes i hvert fald, det man kan læse ind i det her, det er, at vores måde at leve på er i krise. Vores måde at bygge samfund på er i krise. Frie demokratier med kommercielle markeder er i krise. Og grunden til, at vi er det, er flere ting, men først og fremmest har det skabt stor ulighed, helt ekstrem ulighed i USA, og det har skabt enorm social uro, især i de lande, der har haft meget stor immigration, som Frankrig og Tyskland, hvor store grupper af befolkningen har mistet social status. Og der er ikke noget værre, tror jeg, for mennesket end at miste social status. Og det har skabt en uro og en politisk uro, en desperation, som lederne i Europa bliver nødt til at tage alvorligt, og ikke bare kan snakke hen over eller håbe på, at nu bliver det normalt igen. Jeg tror, man bliver nødt til at se de problemer i øjnene, og forsøge at løse, når vi ikke har de samme problemer i Danmark, hænger det jo sammen med, at vi har haft en 20 år lang diskussion af immigration, og nået frem til et punkt, hvor de fleste er enige.
Og det er det, vi kommer til at diskutere også i Europa i de næste, uger, hvor der er store møder om NATO's fremtid og om EU's udvikling her i Europa, hvor også Trump kommer. Det var dagens Verden ifølge Gram, der denne gang er blevet optaget sent tirsdag eftermiddag, så alle mine gæster havde mulighed for at deltage. Tak til mine gæster, Steffen Kretz, Torsten Jansen og Sissel Nyholm. Vi er tilbage næste uge på Genhør.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.